Poštovani slušalci, želi vam dobro veče iz Praškog studija, odakle vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. U emisiji koja je pred vama između ostalo govorimo o tome kakve su reakcije u Bosni i Hercegovini nakon što je Milorad Dodik poslije razgovora sa Catherine Ashton odustao od referenduma u Republici Srpskoj. Kako je u Srbiji dočekan ne baš pozitivan godišnji izvještaj Amnesty Internationala, te kako se poslije godinu i pol od afere Balkanski ratnik crnogorska vlada počela baviti narkošefom iz Pljevalja Darkom Šarićem.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijede najavljene teme dana. Mnogi su proteklih mjesec pohodili Banja Luku kako bi uvjerili entitetskog predsjednika kako ne treba da se bori protiv pravosuđa države Bosne i Hercegovine. Sve je bilo uzalud dok nije doputovala visoka predstavnica za spoljnu politiku Europske unije Catherine Ashton, nakon što mu je britanska političarka objasnila da je konstruktivan dijalog najbolji put. Milorad Dodik izjavio je kako referendum u Republici Srpskoj i nije neophodan. Reakcija na taj preokret u Sarajevo je zabilježila Mirna Sadiković.
Iako je vješto upakovao odustajanje od referenduma u priču o povjerenju prema međunarodnoj zajednici koja je najavila da će se ozbiljnije pozabaviti reformom pravosuđa, činjenica je da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon prijetnji sankcijama pa i njegovom smjenom odustao od referenduma.
Smatramo da referendum za sada i nije neophodan.
Lider SDP-a Zlatko Lagundžija prokomentarisao je današnju Dodikovu odluku nakon sastanka s predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton.
Dilema je bila referendum i zahtjev Narodne skupštine ili Dejtonski mirovni sporazum. Očigledno da se i gospodin Dodik opredijelio za Dejtonski mirovni sporazum, jer dalje zaoštravanje koje je značilo izvođenje referenduma, koje je praktično značilo rušenje mirovnog sporazuma i kraj mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini, kraj međunarodne zajednice i njenog kredibiliteta u Bosni i Hercegovini.
Opozicija u Republici Srpskoj odmah je pozvala Dodika da što prije izađe pred Narodnu skupštinu Republike Srpske i objasni promjenu odluke. Mladen Ivanić iz PDP-a smatra da je ovo Dodikov poraz.
Ovo je najveći poraz koji je gospodin Dodik mogao doživjeti. On je natjeran praktično da odustane od referenduma. Biće vrlo smiješno gledati istu osobu koja je prije 20 dana govorila da referendum treba, da će biti kapitulacija ako se od referenduma ustane. Kako će ta ista osoba objasniti narodu zašto referenduma ne treba, ništa nije dobio. Dobio je samo obećanje da će se razgovarati o reformi pravosuđa, a o tome bi se svakako razgovaralo, kao što hrvatsko iskustvo pokazuje, u priključenju Europskoj uniji.
U federaciji su poručili da odustajanje od referenduma ne rješava problem blokade državnih institucija i da je ovo tek gašenje požara. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Hronični problem je jedna akumulacija antidejtonskih i antidržavnih, dakle, postupaka, izjava koje postupno daju fizionomiju jednog antidržavnog projekta. Dakle, dovodi se u pitanje odluke i autoritet visokog predstavnika, dovodi se u pitanje institucije koje su ustanovljene u parlamentu, dovodi se u pitanje postojanja genocida u Srebrenici, odluke Međunarodnog suda o tome i tako dalje. Ja se nadam, dakle, da kad riješimo ovaj akutni problem, da ćemo startovati sa rješavanjem ovoga pravog i trajnog problema u Bosni i Hercegovini.
Analitičari smatraju da će ipak Dodik profitirati u cijeloj situaciji, ukoliko krajnji rezultat ne bude insistiranje međunarodne zajednice da se stvori funkcionalna država, u kojoj moguća najava referenduma neće moći baciti u sjenu sve ostale probleme. Miloš Olaja iz Centra za međunarodne odnose u Banja Luci.
Ipak može se reći da je Milorad Dodik u jednoj velikoj mjeri dobitnik ovog dijaloga, ne zbog onog što se desilo samo kada je u pitanju referendum, nego se to desilo i u direktnoj komunikaciji sa Europskom unijom, koja jeste ranije pokazivala određene znake spremnosti na kompromis, ali evo sad se dogodilo da se, znači, govori baš u neposrednom razgovoru sa Catherine Ashton. Najvažnije je da se sve to nekako dešava bez nekih velikih mjera, pogotovo što ona posljednja izjava Dodika koji je govorio o posljedicama razgovora sa Catherine Ashton daje naznaku da će to ići i u daljem pravcu razrješavanja situacije bez nekih velikih zatezanja.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Juraj Martinović smatra da bi u ovoj situaciji i međunarodna zajednica trebala shvatiti da bez odlučnije politike prema Bosni i Hercegovini politička kriza, najveća u poratnom periodu, može potrajati još nekoliko godina.
U tim se nije riješio osnovni problem. Taj se problem mogao riješiti da se nastavila ona politika mrkve i štapa koja je jedno vrijeme bila vrlo djelotvorna i mi smo bili svjedoci toga da u Bosni i Hercegovini su krenule stvari u pozitivnom pravcu, međutim onda se vrlo ležerno gledalo na to šta se dešava, kakve su obstrukcije. Prema tome, sam ovim ne vjerujem da će nešto bitno da se promijeni.
Profesor Refik Šećibović, dekan Mostarskog fakulteta međunarodnih odnosa i diplomatije, mišljenja je da bez uspostave funkcionalnog sistema ova država i dalje neće moći funkcionisati.
Mislim da se mora temeljito pozabaviti sa svim problemima i svim načinima funkcionisanja sistema. Ako nemate funkcionisanje sistema, kakav god bio sistem, onda to neće biti dobro. Ja lično mislim da međunarodna zajednica treba da jasno postavi neke standarde, a to je pitanje ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Ako vi imate neke standarde koje Evropska unija propisuje, a zabrinjavajuće da u Bosni i Hercegovini nisu primijenjeni, onda mi nemamo što da razgovaramo. A to vam je Sedić, Finci slučaj koji mora prvo da se otkloni. Ja mislim da je taj prvi korak treba da dokaže se da smo mi spremni za Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iz Sarajeva odlazimo u Beograd. Srbija je ponovo na udaru kritika međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava. Amnesty International u najnovijem izvještaju ocjenjuje da vlasti u Beogradu nisu učinile veliki napredak u rasvjetljavanju sudbine nestalih. Među važnijim primjedbama je i položaj Roma te napadi na borce za ljudska prava. Iz Beograda Iva Martinović.
Svake godine isto. Srbija se, ako je suditi po izveštaju Amnesty International, ne mrda sa mrtve tačke. Nesaradnje sa Haškim tribunalom, nekažnjavanje odgovornih za torture i silovanja i nedovoljan napredak u rasvjetljavanju sudbine nestalih, problemi su na koje ova organizacija uz položaj manjina i ljudska prava ukazuje već godinama. Autorka izveštaja Sean Jones kaže za naš program da bi vlasti u otkrivanju sudbine nestalih morale da učine mnogo više.
We have two problems with regard.
Kada je reč o Srbiji, po nama postoje dva problema. Prvi je taj što vlada nije sprovela efikasnu istragu u vezi sa navodima da su policija i paramilitarne snage odgovorne za nestanak Albanaca. Izuzetno je mali broj istraženih slučajeva u vezi sa masovnim grobnicama. Znamo da je istražena lokacija kod Batajnice, kao i neke druge masovne grobnice, ali ima ih još. U vladinoj komisiji za nestale odbacuju kritike Amnesty Internationala. Član komisije Gvozden Gagić tvrdi da su sve lokacije koje su bile predmet sumnje o masovnim grobnicama u Srbiji istražene.
Šta je sa lokacijama kod Raške?
Lokacija kod Raške je već 4 puta istraživana, neposredno ispod samog objekta, gde Eulex tvrdi da se nalazi masovna grobnica. Sljedeća faza je njihov novi zahtev koji bi se odnosio na rušenje zgrade, ako uopšte do tog zahteva dođe.
A vi ukoliko ne bude zahteva Eulexa, to sami nećete raditi?
Pa ne znam šta možemo mi sami da radimo. Mi možemo da kopamo, ako to nekom pričinja na zadovoljstvo, bilo gdje na teritoriji Srbije, ali nema svrhe. Znači, lokacija prvo mora da se odredi.
Posjećamo, predstavnici Prištinske komisije za nestale više puta su ponavljali da sumnjaju da na lokaciji kod Raške postoje 2 zasebne grobnice sa ukupno 450 tela kosovskih Albanaca, a Eulex je tim povodom pokrenuo istragu. Sean Jones iz Amnesty International ukazuje na još jednu nepoznanicu kada je reč o nestalim Albancima. Nikada nije sprovedena temeljna istraga o okolnostima pod kojima su se tela Albanaca našla u Srbiji, to jest načina na koje su transportovana, te kako su zakopana na policijskom poligonu i drugim lokacijama u posjedu Ministarstva unutrašnjih poslova. Znamo da je general Đorđević rukovodio ovim operacijama, ali je potrebno da saznamo i ko su ostali odgovorni, koji bi također trebalo da odgovaraju za to. Bivši načelnik resora javne bezbednosti MUP-a Srbije Vlastimir Đorđević osuđen je u Hagu na 27 godina zatvora, no lanac odgovornih za ubistva i prenos tela Albanaca sa Kosova nikada nisu bili predmet istrage u Srbiji. Razlog bi mogao biti i taj što se mnogi od njih i dalje nalaze na visokim položajima. Sudbina nestalih i kažnjavanje odgovornih nije i jedini problem zbog kojeg Amnesty International kritikuje Srbiju. Gotovo svake godine ukazuje se na položaj manjina, pre svega Roma. Državna sekretarka u ministarstvu koje se bavi ljudskim pravima Slavica Denić odgovara da vlasti rade na rješavanju ovog problema te da će naredni projekti biti usmereni upravo na problem stanovanja Roma.
da li će to biti po principu montažnih kuća ili kupovinom kuće sa okućnicom na selu. Sem toga pokušat ćemo paralelno sa tim da pružimo podršku i zapošljavanju tih ljudi i obrazovanju dece.
Ovo nije prvi put da iz vlade stižu ovakva obećanja. Petar Antić iz Centra za prava manjina kaže da Srbija ima dovoljno sredstava da reši probleme sa kojima se suočava romska populacija, ali da se ona troše neracionalno te da ne postoji prava politička volja da se tim ljudima pomogne.
Dok vlada velika neuhranjenost kod romske dece, u to vrijeme se financira edukacija Roma korištenjem solarnom energijom. Pa kako neće ljudi željeti da napuste zemlju ukoliko su siromašni, ukoliko su gladni?
Uz Rome, koji su pored često nepostojanja osnovnih uslova za život izloženi i stalnoj diskriminaciji, na udaru su već godinama i borci za njihova i prava drugih manjinskih grupa u Srbiji. Amnesty International navodi da su organizacije i pojedinci koji se bave ljudskim pravima i dalje izloženi pretnjama, napadima i govoru mržnje. Goran Miletić iz organizacije Branitelji ljudskih prava ukazuje da je osnovni problem u kaznenoj politici, jer odgovorni za ove i druge napade najčešće trpe blage sankcije.
Imamo atmosferu u kojoj prvo građani ne veruju u ljudske prava i kada mi se pomenu ljudske prava misle da je to nešto uvezeno sa zapada i ukoliko imamo u vidu da kazna politika za napade na manjinske grupe i što blaga, to je jasno da država ne želi da zaštiti neke ljude koji se zaista bore da se ljudske prava unaprede u ovoj zemlji.
Amnesty International ovome dodaje i probleme nasilja u porodici te nepoštovanje ravnopravnosti polova. Iako su ove oblasti obuhvaćene zakonima i strategijama, ni na njima se dovoljno ne radi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za kraj tematskog dijela emisije najavljena tema iz Crne Gore. Crnogorski državni organi počeli su da se bave slučajem Šarić godinu i po od početka međunarodne policijske akcije, šifrovane kao Balkanski ratnik, u kojoj je razotkrivena mreža krijumčarenja preko 2 tone kokaina iz Južne Amerike u Europu, a kojom je rukovodio pljevljak Darko Šarić. Naziru se rezultati financijske istrage protiv članova njegovog klana, za koje se pretpostavlja da su u Crnoj Gori oprali više od 15 milijuna eura zarađenog od šverca narkoticima. Više ćemo čuti od Petra Komnenića.
Tokom višemjesečne istrage Crnogorskog specijalnog istražnog tima, kako saznaju današnje podgoričke vijesti, došlo se do sumnje da su pljevljak Jovica Lončar kao izvršni direktor i osnivač Duško Šarić preko firme Mat Company za odbjeglog pljevljaka Darka Šarića i njegovu grupu oprali preko 15 milijuna eura, koji su, kako se tvrdi, zarađeni od prodaje kokaina. Specijalno tužilaštvo sumnjiči Lončara i mlađeg Šarića da su tokom 2008. i 2009. preko računa Hypo Alpe Adria banke i Prve banke u većinskom vlasništvu porodice bivšeg premijera Mila Đukanovića u legalne tokove ubacili milijone eura za koje nijesu imali dokaz o porijeklu. Član Odbora za bezbjednost i odbranu iz opozicione socijalističke narodne partije Predrag Bulatović za Radio Slobodna Evropa kaže da svaki, makar i mali iskorak koji vodi ka razrješavanju ovog slučaja zaslužuje podršku.
Treba očiti da je napravljen taj mali korak. Međutim, ja ostajem i dalje pri stanovištu da je prosto neshvatljivo, da je duži niz godina sasvim slobodno funkcionisao Šarićev klan na području Crne Gore i Srbije. Ja dalje mislim da oni zaštitnike su imali kod uticajnih pojedinaca i određenih struktura u vlasti, zakašnjilo jeste, jer oni uopšte nisu trebali tolike razmjere da ostvare svoga djelovanja. Nezadovoljstvo neefikasnošću jednog broja organa, nekoordinacijom i potporom, rekao bih, od uticajnih pojedinaca su doveli do toga da je na ovoj tački sada taj slučaj u Crnoj Gori.
Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kaže da mu je prvi utisak da država ozbiljno kasni sa ovom istragom i da kaska za Srbijom i drugim zemljama koje su inicirale slučaj i ukazale na to šta se godinama zbivalo i u crnogorskom dvorištu.
Očigledno je da svi oni koji su se bavili kriminalnom grupom Darka Šarića i koji su ozbiljno radili taj posao, da su izveli čitav niz istražnih radnji i došli do određenih saznanja na osnovu kojih teče suđenje u Beogradu. Dok u Crnoj Gori se tapka u mjestu i očigledno da se do sada čekao nečiji nalog da se krene u akciju kako bi se konstatovale činjenice za koje su svi nesumnjivo znali još ranije da postoje. Da se i Prva banka i Hypo Alpe-Adria banka koristile kao perionice novca, da su to radile određene kriminalne grupe. I ono što je danas čudno, kada se otvara ta priča, iznenađuje nas da se ne ide prema poslovodstvu, odnosno menadžerskoj ekipi koja je upravljala sa bankama, i u konkretnom slučaju kada je u pitanju Prva banka može se slobodno ići ka vlasnicima, jer su oni sigurno radili to da menadžerska struktura ne bi se bavila takvim poslovima da nije imala saglasnost vlasnika.
Predrag Bulatović međutim ponavlja da je dobro što se stvari pomjeraju sa mrtve tačke.
Proces je krenuo, treba ohrabriti svakog ko iskreno želi da to rješava, da li riječ pojedincima određenim državnim organima za to nadležnim, ili je riječ o političkim faktorima kao što je odbor za bezbjednost, ali treba ohrabriti dalje napore da bi se ovaj slučaj riješio. Rješavanje ovog slučaja, mi ćemo doći do suštine problema zašto je Crna Gora između ostalog zarobljena i organizovanim kriminalom.
Slučaj Balkanski ratnik, podsjetimo, formalno inicirala Srbija, iako se danas ne krije da su čitavu operaciju pogurale nadležne američke agencije za borbu protiv narkotika. Crna Gora se nakon toga našla pod lavinom optužbi da je godinama tolerisala djelovanje klana optuženog za šverc preko 2 tone kokaina. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu ranije je konstatovao propuste i nekoordinaciju u radu nadležnih državnih organa, da bi nedavno bez glasova opozicionih poslanika zaključio da je ostvaren napredak u toj istrazi. Pljevljak Jovica Lončar, bliski prijatelj i saradnik odbjeglog Darka Šarića, uhapšen je u srijedu u Podgorici, dok se mlađi Šarić u pritvoru nalazi od prošle godine po zahtjevu tužilaštva iz Rima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Za razliku od svog prethodnika Mila Đukanovića, novi crnogorski premijer Igor Lukšić stekao je simpatije NVO sektora kada im je širom otvorio vrata za saradnju uz javno saopštene poruke da vlada bez pomoći civilnog sektora ne može da uspije u pregovorima sa Briselom. Čini se da je danas u razgovoru sa predstavnicima ženskih organizacija napravio još jedan korak povjerenja, obećavajući da će njegov kabinet još snažnije uticati da bude više žena u državnoj upravi i na mjestima odlučivanja. O tome Predrag Tomović.
Vlada želi partnerstvo sa nevladinim organizacijama koje se bave pravima žena i spremna je da pomogne onim organizacijama koje već preko decenije ukazuju na problem nasilja nad ženama i pomažu žrtvama. Danas kada cure ili su potpuno presahle i posljednje donacije, država neće dozvoliti gašenje tih nevladinih organizacija, poručio je premijer i zaradio glasan ženski aplauz.
Naći ćemo rješenje za sigurnu žensku kuću i od 31. maja neće biti problema za finansiranje. Dakle, to je dakle izvjesno. Sigurno sam da ćemo naći rješenje za to i preuzimam obavezu da obezbijedim da od juna mjeseca sigurna ženska kuća nastavi da funkcioniše, jer ima određenu svoju misionarsku ulogu u našem društvu i mislim da treba sačuvati.
Premijer je čvrsto obećao da će biti novca za projekte sigurne ženske kuće, ali i SOS telefona za žene i organizacije koje pomažu samohranim majkama. No iako je pobrao simpatije, premijer se ubrzo suočio sa zahtjevima o većoj zastupljenosti žena u vladi i drugim organima vlasti. Ovako je odgovorio na te zahtjeve.
Najsvježije iskustvo koje imamo u recimo jednoj od vladajućih partija, Demokratskoj partiji socijaliste, jeste da ćete imati na narednom kongresu izabranu 1/3 žena u organe partije. Kao uvod u implementaciju i izbornog budućeg zakonodavstva koje će kreirati pritisak da se u parlamentu pojavi više žena koje će donositi odluke. Što siguran sam da će se polako preseliti i na rukovodeće mjesto u vladi.
Ženske nevladine organizacije predlažu da ombudsman dobije zamjenika koji bi se bavio pravima žena, a traže i da bude formiran savjet za rodnu ravnopravnost. Ljubomir Kamira Asović iz Lige žena glasača iz Nikšića kaže da postoje dijelovi sistema u kojima ima volje za pomoć marginalizovanim ženama, ali da te institucije nemaju uslova.
Htjela sam da vam napomenem da, a možda vi to i znate, centri za socijalni rad su vrlo spremni da pomognu, izađu u susret i sarađuju sa nama iz ženskih organizacija. Međutim, oni ističu, kako u Podgorici, u Nikšiću, tako i u drugim gradovima, da imaju malo kapaciteta, da na jednog socijalnog radnika dolazi preko 500 porodica, da nemaju ni prostora adekvatnog. Dakle, može li vlada da pomogne po tom pitanju? Kako bi se, recimo, siromaštvo žena na neki način smanjilo u Crnoj Gori?
Ženske nevladine organizacije navele su da su žene preduzetnice diskriminisane u odnosu na muške kolege. Romkinje, Aškalike i Egipćanke, kao i njihovi sunarodnici, veoma teško ili gotovo nikako dobijaju posao u državnoj upravi. Bekija Ramović iz Ženske romske mreže Prva.
Postoji stručni kadar, recimo ja sam jedna od 13 koja je položila državni ispit za rad u vladinim institucijama, također sam i samohrana majka i studentkinja Fakulteta političkih nauka. Tako da postoji, znači, kadar, samo treba postojati volja i dati nam šanse, a mi ćemo znati kako da ih iskoristimo.
Mi smo nedavno, između ostalo, na sjednici vlade usvojili uredbu kojom se značajno smanjuju poreske dažbe za zapošljavanje, kao stimulacija zapošljavanja iz osnova pripadnika raja populacije. I mislim da to treba iskoristiti u praksi. Kao dodatna, dakle, aktivnost, inicirao sam razmišljanje da omogućimo jednom broju pripravnika da, dakle, principima afirmativne akcije bude u sistemu državne uprave zaposlen, pronađe svoju šansu u budućnosti i tako dalje. I na tome bih svakako u saradnji sa pojedinim ministrima radio i mislim da to može relativno brzo da se sprovede.
Po opštim ocjenama uspješan sastanak, premijer Igor Lukšić i predstavnice ženskih nevladinih organizacija u Crnoj Gori krunisali su zajedničkom fotografijom na platou ispred Uprave za kadar. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dok političari zatežu konopce, umjetnost otvara puteve komunikacije. U Prištinu u uzvratnu posjetu stigli su umjetnici iz Beograda. Sa njima je bila i Amra Zajneli.
Najprije u Beogradu, pa onda u Prištini, mladi srpski i albanski umjetnici grade mostove, ruše barijere, pa čak i one jezičke. 10 mladih fotografa iz ova dva grada su tokom 10 nedelja razmenjivali svoje fotografije, a bez i jedne razmenjene reči. Njihov prvi susret bio je na izložbi 150 fotografija u Beogradu pre par nedelja, a pošto iskustvo bilo nezaboravno, odlučili su ponoviti isto i u Prištini. Ana Dragić, autorka projekta Face the Reflection, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prilikom prve posete Prištini prošle godine shvatila da omladina u Prištini deli iste probleme, iste nade i iste strahove sa omladinom u Beogradu, te da postoji veliki prostor za saradnju među mladima iz Prištine i Beograda.
S jedne strane, htjela sam, dakle, da se mladi ljudi okupe oko nečeg što im je zajedničko, a oni svi dele ljubav prema fotografiji, a sa druge strane, da ljudi koji gledaju ove fotografije, da ih natera na razmišljanje koliko nikada ne razmišljaju o toj drugoj strani kao nekim običnim ljudima, kao nekim ljudima koji su zapravo vrlo slični, sa kojima komunikacija vrlo lako može da se uspostavi i da mi nepotrebno u suštini imamo taj neki gard i strah. I ja sam namjerno izabrala da bude neverbalna, baš zato što se reči uvek izvuku iz konteksta, uvek kad su Beograd i Priština u pitanju.
Fotograf Petri Taramani, oduševljen posetom i dočekom u Beogradu, nada se da će kosovska strana moći isto prirediti i svojim kolegama iz Beograda. Upoznali smo se u galeriji u Beogradu, nismo se znali po imenima, već po našim fotografijama. Jako mi se puno svidla ideja ovog projekta. Odlučio sam da učestvujem u njemu, jer nije bilo politike, a pored toga, teo sam da posetim i Beograd. Veoma smo se dobro proveli, a sad se trudimo da tako bude i našim kolegama iz Beograda koji borave kod nas, kaže Rahmani. Po prvi put na Kosovu boravi Dunja Lazić, inače organizator ovog projekta. U razgovoru za naš radio Dunja navodi da su njeni roditelji bili uplašeni te da niko od njenih prijatelja nije dobro reagovao u poseti Kosovu, ali nakon nekoliko sati što je stigao u Prištini, kaže da se odlično osjeća.
Pre nego sam ikog upoznala sa Kosova, mislila sam da je kriza, da je loše i da verovatno mrze Srbe. I da možda nije sigurno, ali ja bih svakako volila to da vidim. I onda sam upoznala prijatelje sa Kosova koji su rekli da je sigurno, da je sve u redu, da ima mnogo mladih. I od tog momenta, to je bilo pre nekih mjesec dana do danas, ja sam samo željela svako jutro kad se provodim samo da odem u Prištinu i da vidim to. I sad se stvarno osjećam tako, a možda i još bolje.
Autorka projekta Face the Reflection mišljena je da je važno da se ljudi okupe oko nečega što je zajedniško, kako bi se otklonile sve predrasude o jedni drugima.
Mislim da je pravi pristup zapravo da ljudi rade ono što žele da rade, ono što je njihova ljubav, a to je fotografija, gluma, ne znam, novinarstvo, bilo šta, da se na profesionalnom nivou prepoznaju, a onda će predrasude naknadno da se otklanjaju.
Deja Ljuma, jedna od posjetioca ove izložbe, došla je da podrži drugaricu koja je učestvovala u ovom projektu.
Mogu mu kapaću, baš krstišće ideja, baš mu nemim kapaću se.
Uglavnom sve fotografije su mi se svidjele, a ideja o ovakvoj saradnji mi se posebno dopala. Desilo se što se desilo i dobro je što se putem umjetnosti upoznajemo, kaže ona. Izložba Face the Reflection u Prištini trajeće do 19. maja u galeriji Tetris, a tokom tog vremena albanski umjetnici će svoje kolege iz Beograda upoznati više sa životom u Prištini. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U svijetu udarni događaj, bombaški napadi Talibana u Pakistanu u kojima je poginulo 80 ljudi. Kako su istakli, to je osveta za ubistvo vođe Al-Kaide Osame Bin Ladena. Slušamo Sabinu Čabaradić.
Najmanje 80 osoba je poginulo, preko 100 ranjeno u dvostrukom terorističkom napadu koji se desio rano jutros u Centru za obuku granične policije. Većina poginulih su regruti tog centra. Od ubistva Osame Bin Ladena 2. maja ovo je prvi veliki napad pakistanskih talibana koji su se zavjetovali da će osvetiti vođu Al-Kaide. Bashir Ahmed Bilur, ministar u pokrajinskoj vladi, izjavio je kako je ovaj napad najsmrtonosniji od jula prošle godine kada je bombaš samoubica u Mohmandu usmrtio 105 ljudi. Pakistanski servis Radija Slobodna Evropa, Radio Mašal, razgovarao je sa preživjelima i ranjenim kadetima koji su se u trenutku eksplozije upravo ukrcavali na autobus kojim su trebali otići na 10-dnevni odmor. Vozač autobusa. Kadeti graničari išli su na odmor i čekali smo još jedan kombi kad su se dogodile dvije eksplozije. Ozlijeđene su mi ruke. Kadet Abdul Vahid Shah bio je među onima koji su trebali otputovati. Preživio je napad jer se vratio u sobu. Bio je nešto zaboravio na akademiji. Vidio sam da moje kolege stoje na vratima autobusa, pomislio imam vremena, pa sam se na brzinu vratio u sobu. Baš kad sam ušao unutra, čula se eksplozija. Istečao sam van i pomogao da se ranjeni odvezu u bolnicu. Dali smo i krv. Prvi napadač navodno je bio motociklista koji je ušao u grupu kadeta, a zatim aktivirao eksploziv kojeg je imao u prsluku. Jan Said bio je u blizini kad je samoubica aktivirao bombu. Stigao sam odmah nakon eksplozije. Mrtva smo tijela ubacivali u vozila koja smo mogli pronaći. Ozlijeđene odvezli u bolnicu. Sve su pune u ovom okrugu. Napad na akademiju u kojoj se školuju graničari doživljava se simbolično, jer su u pitanju vojnici koji se bore s talibanima i pripadnicima Al-Kaide uz granicu Afganistana i Pakistana.
U dokumentima dana koji slijede, poštovani slušalci, vašoj pažnji preporučujemo analizu koliko se u Bosni i Hercegovini može uticati na javno mnijenje putem internet društvenih mreža.
Bosansko-hercegovački revolucionari, slijedeći opći trend, s početka 2011. godine otvorili su dvije Facebook grupe pod nazivom Partija rada BiH i Svi na ulice, čiji je cilj bio organizovanje antivladinih protesta. Prve proteste najavila je grupa Partija rada Bosne i Hercegovine za 28. februar u Sarajevu, ali osim medija niko se nije pojavio.
Poslušajte kompletnu priču i ostanite na našim talasima i u narednih pola sata ili otvorite internet stranicu radioslobodnaevropa.org. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije, poštovani slušalci. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, poštovani slušalci, između ostalog možete čuti kako Hrvatska vjeruje da će izvještaj o ispunjavanju obaveza prema pravosuđu i ljudskim pravima biti pozitivno primljen u Briselu.
I visoko je vjerojatno da bi pregovori mogli, dakle Hrvatske Europske unije mogli završiti krajem lipnja.
Vlada Srbije najavila stimulativne mjere za zapošljavanje mlađih od 30 i starijih od 45 godina poreskim oprostom. Ekonomista Milan Kovačević međutim kaže:
postavlja se inače pitanje koliko će ovo trajati, ko će od toga čariti, ko neće. Tako da jeste, malo to liči na populizam očekivanju izbora.
Pjevačica Svetlana Ražnatović iz kućnog pritvora na ponovno suđenje, ovoga puta zbog nasilničkog ponašanja. Advokat Božo Prelević sumnja u pravednost.
Ona će se u tom postupku računati kao lice koje je već osuđivano. Ako utvrde da je kriva, a dobije sad dve narukvice, onda ćemo znati da ponovo nešto nije u redu.
Napadnuti međutim najavio da će povući krivičnu prijavu protiv Ražnatovićke.
Pa ne želim, znači zbog čega. Ja imam mnogo obaveza i posla i možda me ona ne zanima. Razumete, mislim...
Da li je neko vršio pritisak?
Ne, to vam posla, ne. Ni se plašem, niti bilo šta. Jednostavno, puno mi je glava problema, obaveza.
I dok na sjeveru Afrike padaju vlade jer se demonstracije dogovaraju preko Facebooka, dotle u Bosni i Hercegovini...
Prve proteste najavila je grupa Partija rada Bosne i Hercegovine za 28. februar u Sarajevu, ali osim medija niko se nije pojavio.
Slijede opširnije verzije, poštovani slušalci. Dobrodošli na naše talase. Sa vama su u studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Na početku dokumenata dana idemo u Zagreb. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor prezentovala je ambasadorima država Evropske unije izvještaj o ispunjavanju kriterijuma za zatvaranje poglavlja 23 o pravosuđu i ljudskim pravima. Opšta ocjena je da će taj čin omogućiti Evropskoj komisiji da donese odluku o završetku pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Detalje ima Enis Zebić.
I dok se opozicija u Saboru ljutila što se njih ništa ne pita i oni ništa ne znaju, premijerka Jadranka Kosor predstavila je veleposlanicima zemalja Evropske unije u Hrvatskoj zaključna izvješća o poglavlju 8, tržišno natjecanje, i za Hrvatsku izuzetno značajnom i zahtjevnom poglavlju 23, pravosuđe i temeljna prava. Ona je zadovoljna izvješćima i hrvatskom evropskom perspektivom.
Mi nastavljamo raditi. Procesi koje smo pokrenuli su nepovratni, mi ćemo i dalje raditi. Mi smatramo da je kraj lipnja realan za završetak pregovora s obzirom na količinu posla koju smo obavili.
Analitičari, neki od njih i sa različitom argumentacijom, dijele njezin pozitivan dojam. Za naš radio govori bivši dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova i vanjsko-politički analitičar Mate Granić.
Visoko je vjerojatno da će biti dobro primljeno ovo izvješće i visoko je vjerojatno da bi pregovori mogli, dakle Hrvatske Europske unije mogli završiti krajem lipnja. To još nije sigurno, ali je visoko vjerojatno.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš radio upozorava da se dogodilo nešto neobično, naime da su se eurokrati nakon velikog pada potpore hrvatskom ulasku u Europsku uniju, nakon prvostupanjskih presuda Gotovini i Markaču, preko noći preokrenuli i sada su odlučni po svaku cijenu primiti Hrvatsku u Europsku uniju, neovisno o tome što Hrvatska radi.
Dogodilo se ono o čemu sam više puta govorio, da Hrvatska ima dvije neugodne varijante pred sobom. Varijanta A, da ispuni uvjete, ne bude primijenjena. Varijanta B, koja je sad puno vjerojatnija, meni se čini jako lošom također, da ne ispuni uvjeta, bude primijenjena, jer nitko ne može Europskoj uniji riskirati da hrvatski referendum bude negativan, a bio bi negativan ako se pregovori ne završe u lipnju, jer bi to značilo praktički odustajanje od daljnjeg proširenja Europske unije. I zato će Hrvatska, kao i prije toga Rumunjska i Bugarska, kao nekad davno Grčka, biti primijenjena po političkim kriterijima, neovisno o tomu tko što piše odgovorima na domaće zadaće.
Politički analitičar Damir Grubiša komentirao je za naš program činjenicu da su pomaci pobrojani u izvješću postignuti tek nakon što su uvršteni u mjerila za ulazak u Europsku uniju, iako se za neke od njih već godinama zalaže stručna javnost i civilna scena.
Tu se manifestira taj još jedan posebni sindrom, a to je da se sve reforme kod nas nažalost odvijaju samo na pritisak vanjskih čimbenika, a nažalost nema dovoljno reformskog ni oduševljenja, niti motivacije u samoj zemlji. I to je najveći problem s kojim se Hrvatska suočava.
Hoće li aktualno svojevrsno zatvaranje Europe zbog vala migranata iz Sjeverne Afrike negativno utjecati na prijem Hrvatske? Mate Granić priznaje da aktualni procesi ne idu Hrvatskoj na ruku, ali upozorava da je Hrvatska predaleko otišla u procesu pregovaranja, pa bi zaustavljanje Hrvatske sigurno dovelo i do poremećaja odnosa unutar Unije.
A da ne govorim da bi to djelovalo izuzetno negativno i destimulirajuće na cijelu regiju jugoistoka Europe, i to bi bio jedan svakako negativan korak Europske unije i prema Hrvatskoj i prema cijelom ovom prostoru.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Iz Hrvatske idemo u Crnu Goru. Iako je istorija odnosa među skandinavskim zemljama bila teška i puna konflikata, te zemlje su danas primjer saradnje i otvorenosti. Na koji način bi balkanske zemlje mogle da dostignu takav nivo međusobnih odnosa kakvi postoje između Švedske, Holandije, Danske i Finske? To je bila tema razgovora ambasadora tih zemalja sa predstavnicima Igmanske inicijative iz Crne Gore i Savjeta za međunarodne odnose foruma 2010 u Podgorici. Izvještava Srđan Janković.
Zemlje Zapadnog Balkana bi trebalo da iskoriste iskustvo skandinavskih zemalja da ujedno riješe međusobne probleme i izdignu svoje odnose i saradnju na najviši nivo. Primjer saradnje su upravo nordijske zemlje, čiji su odnosi pokazatelj da je moguće sarađivati na gotovo svim nivoima i izgrađivati najbolje međusobne odnose. Čulo se na sastanku ambasadora Švedske, Norveške i Danske sa predstavnicima Igmanske inicijative iz Crne Gore. Zemljama Balkana je na neki način potrebna pomoć za izgradnju i unapređenje međusobnih odnosa. Specifičan nordijski model saradnje, koji predstavlja jedan od najstarijih i najsveobuhvatnijih oblika u Europi, predstavila je ambasadorka Mette Kjøll Nielsen. Ona je rekla da su slično Balkanu nordijske zemlje nekada imale svoje konflikte, međusobne ratove i nekada su bile u raznim oblicima državnih zajednica, a ni današnje granice među njima nisu istorijske.
Geografski smo blizu jedni drugima, imamo zajedničku istoriju, lošu ili dobru, jeli? Ali najvažnija stvar jeste upravo ta stvar da je postojala politička volja za bliskom saradnjom.
Saradnja među nordijskim zemljama je dovoljno jaka bez obzira što nisu sve članice Evropske unije, niti sve zemlje kao valutu imaju euro, niti su sve članice NATO alijanse, a kako je rečeno, ključni uslov za saradnju među tim zemljama je poštovanje različitosti. Ta saradnja omogućava niz prednosti nordijskog regiona u odnosu na druge dijelove Europe, rekla je ambasadorka Nielsen.
To je naša velika prednost. Regionalna saradnja nam omogućava da uklonimo barijere za trgovinu, što znači da mi imamo jači region iz kojeg možemo da idemo prema svijetu sa trgovinom. Onda imamo slobodan protok roba u nordijskom regionu, zahvaljujući tome, i također nam to omogućava da imamo zajednički marketing, reklamiramo neke stvari koje su nordijske ili skandinavske stvari, da tako kažemo, zahvaljujući ovoj saradnji. I također, kao primjer, jedan primjer, mi imamo vam blisku saradnju u mnogim međunarodnim forumima, diplomatsku saradnju.
Ambasadori nordijskih zemalja su preporučili zemljama Igmanske inicijative da krenu tim putem saradnje, jer postoji niz sličnosti kao što su zajednička istorija, zajednička kultura i slični jezici u zemljama Balkana. Za to je potrebna politička volja koja bi mogla početi zajedničkom izjavom ili deklaracijom o namjerama, o tome ka čemu zemlje regiona streme.
Sve ovo govori da tu ima pozitivnih ideja i da vi možete da ih preuzmete i da jednostavno kopirate neki nordijski model. Dakle, opet, prije svega, to je ta vizija, dakle, neka deklaracija o namjerama i najvažnije, politička volja.
Govoreći o problemima u zemljama regiona, predstavnik ambasade Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori Muharem Zeinulahu je naveo jedan broj problema koji danas opterećuju kako unutrašnje političko pitanje Bosne i Hercegovine, tako i odnose u regionu. Jedan od tih problema je zaustavljanje procesa euroatlantskih integracija.
Znači, mi obični građani neke stvari smo uspjeli prevazići, ali politika to, nažalost, i dalje ide onim tokom koji danas mi u Bosni i Hercegovini imamo.
Odgovarajući na pitanje da li je moguće da balkanske zemlje dostignu međusobne odnose kao skandinavske zemlje, general u penziji Blagoje Grahovac je rekao da put saradnje sprečavaju paradržavne institucije na Balkanu.
Ko su
ti ljudi u paradržavi. Određeni ljudi ili određeni broj ljudi u svakoj državi koji se nalazi na državnim funkcijama, a duboko koegzistiraju sa organizovanim kriminalom i podzemljem, mafijama. Možemo zaključiti sigurno da podijeljenost prostora i zavađenost prostora isključivo odgovara jedino organizovanom kriminalu. Prema tome, organizovani kriminal ne dozvoljava prostoru Zapadnog Balkana da počne se kretati zajedničkim putem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Zbog nasilničkog ponašanja i prijetnji direktoru jednog fudbalskog kluba, protiv folk pjevačice Svetlane Cece Ražnatović nova tužba. Hoće li biti presude, niko sa sigurnošću ne može da kaže. Tim prije što je glavni akter čitave priče već najavio da će u ponedjeljak povući optužnicu. O tome Zoran Glavonjić.
Ti ne znaš ko stoji iza mene, kradeš klub od moje siročadi, da je Arkan živ, ti to ne bi radio, zapretila je Svetlana Ražnatović, predsjednica fudbalskog kluba Obilić i udovica Željka Ražnatovića Arkana, 18. juna 2007. Aleksandru Olareviću, direktoru Mladog Proletera, kluba sa Beogradske Zvezdare. Tada ga je njen zet fudbaler Predrago Cokoljić, sa kojim se dovezla u pratnji naoružanog obezbeđenja, pesnicom udario u lice. Zbog nasilničkog ponašanja, posle 4 godine istrage, protiv njih dvoje podignuta je optužnica i suđenje je zakazano za 19. jul. Samo dan nakon što su mediji na sva zvona objavili tu vest, Aleksandar Olarević za naš program je izjavio da će povući krivičnu prijavu protiv Svetlane Ražnatović, poznate pod estradnim nadimkom Ceca.
Što se tiče mene, ja ću već u ponedjeljak da povučem tu krivičnu prijavu, već ne želim uopšte da ja nju temu zatvori i da ona ima problema sa mnom. Znači zbog čega, ja imam mnogo obaveza i posla i uopšte me ona ne zanima, razumete?
Da li je neko vršio pritisak na vas?
Ne, taman posla, ne, sigurno. Suda mi je preko glave, samo to, znači nikad pritisak na mene, niko ništa, razumete, mislim, ni se plašem, niti bilo šta. Jednostavno, zaista, puno mi je glava problema, obaveza, posla, da se ja vučem sad po sudovima sa njom, nemam ni razloga, baš me briga.
A zašto ranije niste povukli?
Pa da kažem iskreno, nisam ni pomislio da će doći do toga. Iskreno kažem, to je bilo pre 4 godine. Znate vi, 4 godine nekad sveća treba svoji u fioci. Iskreno da kažem, nisam ni pomislio da će voće da izađe i na videlu sad.
Do pretnje Aleksandru Olareviću došlo je zbog njegove namjere da sudskim putem povrati Mladi Proleter, koji je 90-ih Željko Ražnatović Arkan, tada neprikosnoveni bivši vođa paravojnih formacija, nasilno preuzeo i preimenovao ga u Mladi Obilić. To je učinjeno tako što mu je, kako je ranije tvrdio, Arkan gurao pištolj u usta, a policija i mediji zabeležili su da je u sportskom centru Inge na Zvezdari na Olarevića i njegovog brata pucano iz vatrenog oružja i da su ih nepoznati napadači tukli uz poruku "Ovo ti je za Cecu". U pravosuđu su nam rekli da će uprkos odustajanju Aleksandra Olarevića od tužbe suđenje biti održano. Ljubivoje Đorđević iz Prvog osnovnog tužilaštva.
Postoje dela koja se gone po službenoj dužnosti, tako da oštećeni ne odlučuje o tome da li će se neko goniti ili ne. Odlučuje se, znači, u tužilaštvu, zato što su to dela koja se gone po službenoj dužnosti.
Aleksandar Olarević svojevremeno se pridružio krivičnom gonjenju Svetlane Ražnatović i njegovo odustajanje od tužbe moglo bi da utiče na odluku suda u slučaju Mladi Proletar. Nova optužnica protiv Cece podignuta je samo 2 nedelje nakon što je folk zvezda potpisala nagodbu sa tužilaštvom u predmetu Obilić, kojom je priznala zloupotrebe pri prodaji fudbalera i po kojoj je osuđena na kućni pritvor. Pravnik Božo Prelević, bivši koministar policije, kaže za naš program da je ranije bilo jasno da Svetlana Ražnatović ima političku zaštitu, ali da sud treba pustiti da radi bez pritisaka.
Znači, prvo treba da se vidi da će ona biti oglašena krivim, pa onda da se vidi koju će kaznu dobiti. U svakom slučaju ona će se u tom postupku računati kao lice koje je već osuđivano. Ako utvrde da je kriva, a dobije sad 2 narukvice, onda ćemo znati da to ponovo nešto nije u redu. U prethodnoj presudi je utvrđeno da je ona kriva, pa je dobila kaznu ispod zakonskog minimuma. Pa su onda svi ubeđivani da je to u redu. A onda, ako je to u redu, što se tužilaštvo žali na 5 puta veće kazne za svakog drugog Srbina? Tu se vidi da Svetlana Ražnjatović nije identična.
Na novo suđenje Svetlana Ražnatović dolazići iz kućnog pritvora sa elektronskom narukvicom oko noge. Borislav Pelević, jedan od osnivača stranke Srpskog jedinstva Željka Ražnatovića, očekuje da se ovaj proces obustavi jer smatra da se radi o medijskoj kampanji protiv Cece.
To je uvek tako kad god treba skrenuti pažnju javnosti sa onih gorućih problema, kao što nekada radili rimski imperatori. Dajte narodu hleba i igara i već je sve u redu. Mislim, neverovatna. I ona je bila 4 mjeseca u zatvoru u akciji Sablja i to je bilo strašno. Ostaviti djecu samo u kući, biti u zatvoru 4 mjeseca. Dakle, samo da ne bi išla u zatvor zbog svoje djece pre svega, a ne zbog sebe same, ona bi potpisala i da je ubila Kennedyja.
Sportski radnik Aleksandar Olarević za naš program kaže da posle više od decenije borbe za svoj klub na neki način diže ruke od isterivanja pravde.
Ako ona uspe da se nagodi sa državom za ovako jedno delo, za nešto što je zaista ozbiljno, veliko krivično delo, lagano, zašto i ja sad išao, Julio da vidimo sve mu zatvor, ne to mi na pamet. Neka država radi šta ima.
Advokati Svetlane Ražnatović nisu želeli da komentarišu novu optužnicu. Za nasilničko ponašanje zaprećena je kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ostajemo i narednom temom u Srbiji. Vlada Srbije najavila je stimulativne mjere za zapošljavanje mlađih od 30 i starijih od 45 godina. Prije svega tako što će im oprostiti porez. U predizbornoj godini takvo rješenje čije će se mjere primjenjivati samo godinu, poslodavci i ekonomisti smatraju neefikasnim i populističkim. Priču ima Radovan Borović.
U Srbiji je službeno nezaposleno oko 730.000 ljudi, ali se procenjuje da je 1 milion bez stalnih primanja. Nakon vladine odluke da poslodavcima plaća doprinose i poreze za novozaposlene mlađe od 30 i starije od 45 godina, i to baš u tajmingu predizbornih operacija, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Dejan Jovanović najavljuje projekte za zapošljavanje za oko 6.000 ljudi, i to u 114 opština.
Projekti finansiranja mladih u zapošljavanju, gdje će biti realizovano 516 miliona dinara. Drugi po vrednosti projekat jeste subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mjesta. Treći po redu jesu subvencije za samozapošljavanje. Od ponedjeljka širom Srbije krenuti javni pozivi za zapošljavanje na jedan transparentan način.
Vladinu stimulaciju, odnosno opraštanje poreza i doprinosa za nova zapošljavanja, kritikuju Uniji malih i srednjih preduzeća. Tvrde da ukida osnovni princip jednakopravnosti na tržištu i uvodi nelojalnu konkurenciju. Poslodavci koji budu zapošljavali nove radnike po subvencijama imaće mnogostruko jeftiniju radnu snagu, žali se Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća i vlasti kompanije Monus.
Ja koji sam plaćao godinama sve, sad ću biti u goroj situaciji u odnosu na ono koje je godinama tajio poreze i doprinose, a koji će sad zaposliti na godinu dana sa subvencionisanim iznosima. To zaista ne vidim ni jedan jedini racionalno pravni razlog.
Naš zagovornik procenjuje da se novim kratkoročnim merama gubi suštinska uloga tržišta rada, gdje se zapošljava, kada je povećan obim poslovanja, otpušta kada je manji. Procenjuje se da u sivoj zoni radi oko 600.000 radnika. Upitali smo sugrađane koji duže vrijeme obilaze Zavod za zapošljavanje da li vjeruju da će vladinim mjerama uspjeti pronaći posao.
Sigurno će prihvatiti mnogi da rade, i mlađi što neće da rade, i ovi još koji vrede, ako su još zdravi, treba nešto i popustiti da mogu drugi da i oni funkcionišu privatnici.
Ne vjerujem, ne znam, nemam vjeru u to stvar. Pa, ja sam upravo ostala bez posla, pa sam zato iz tog razloga se prijavila na biro.
Tako, vlada, nema. Znate koliko već ljudi ne otpuštaju, još uvijek i treba i to zaposliti. Ko ova država ne reši pitanje otvaranje fabrika, da ljudi rade, da mladi zaposle, da rade u struci i tako dalje, nema posla.
Znači, ako ništa niti znam uopšte od njima. Došla sam samo da se prijavim zbog povlastica i tako neke stvari koje mi treba za, pošto ne radim i...
Ekonomisti su skeptični u realizaciju nove vladine mere. Zapošljavanje može da se postakne jedino novim investicijama, stvaranjem boljeg poslovnog okruženja i smanjenjem birokratije. Sve druge su mere kozmetika kratkog roka, kaže Milan Kovačević.
Ja se bojim da to neće dati mjeru. U principu treba tražiti druga rješenja, a ne da se od jednoga uzme, a drugome da. A ovo je jedna takva mjera. Ovdje će ipak država imati veći rashod iz budžeta.
Pošto strane investicije ne pristižu očekivanim tempom, teško je očekivati ozbiljne mere zapošljavanja. Ovako je više nego jasno da su poreske stimulacije i olakšice čisto politički potez u predizbornoj godini. Olakšicama država opet otvara vrata poslodavcima da radnike tretiraju kao robu, a sve zarad šačice glasova, kaže Milan Knežević, vlasnik kompanije Monus. Očigledno se ide na drugačiji ishod.
Pošto se neće znati koliko se inače godišnje zapošljava u legalnoj proceduri, po nama negdje oko 30.000 radnika. Oni će najverovatnije na kraju godine će se upravo tih 30-40.000 novo zaposlenih predstaviti kao spektakularna mera ovih vladinih podsticajnih mera, a po nama će to biti izuzeto značajan učinak, potpuno minoran.
Mnogi zameraju što država kao najveći poslodavac deli građane prema starosti jer se stimulacija odnosi na nezaposlene mlađe od 30 i starije od 45 godina. Ovaj oprost poreza i doprinosa zapravo predstavlja samo drugačiji način države da prizna slabost kontrole, ali i lošeg ekonomskog upravljanja.
Jeste da je na neki način veća obaveza možda da zapošljava i sve više mlađi ljudi. Sa druge strane, sa stanovišta socijalnog, još teže je onome koje u godinama, ali koje više ne obećaju i da će se ponovo zaposliti. Ali ovakve diskriminacije nisu u redu, jedne strane. A sa druge strane, postavlja se inače pitanje koliko će ovo trajati, ko će od toga čariti, ko neće. Tako da jeste, malo to liči na populizam u očekivanju izbora.
Zaključuje ekonomista Milan Kovačević. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Republici Srpskoj u toku je proces donošenja novog zakona o penzijsko-invalidskoj zaštiti. Sudeći prema stanovištima iz tamošnjih sindikata, jedan od najznačajnijih partnera u socijalnom dijalogu posve isključen iz tog procesa. Očigledno već u samom startu postoje bitne razlike u pogledima da li je penzija ekonomska ili socijalna kategorija. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Sindikat nije ozbiljno shvaćen jer u tekstu zakona nisu ugrađeni minimumi sindikalnih zahtjeva, kaže potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske i član radne grupe za izradu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju Duško Jandrić. Jedan od tih zahtjeva je da se zakon može donijeti samo uz punu saglasnost svih zainteresovanih strana, naglašava Jandrić i dalje pojašnjava.
Svi zahtjeva je da radnik ostvaruje pravo na punu penziju sa 40 godina radnog staža, žene sa 35 ukoliko jasno ne žele da rade 40, bez obzira na godine života. Ne prihvatamo povećanje godina života i ne prihvatamo penalizaciju predviđenu ukoliko nemate 65 godina života kako se u sadašnjem tekstu radne verzije predlaže.
Radna verzija zakona o PIU nema podršku sindikata prvenstveno zbog pooštrenih uslova za odlazak u penziju, ali isto tako zbog principa kojim se u izradi zakona rukovode vlasti, a koji se bazira na tome da fond PIO Republike Srpske isplaćuje penzije u skladu s prikupljenim sredstvima. Radnom verzijom zakona predviđeno je da se pored 40 godina staža kao uslov za penzionisanje uvede starosni limit, odnosno da se ranije penzionisanje penalizira na način da se 1% godišnje odbija od penzije do napunjenih 65 godina starosti. Članica radne grupe za izradu zakona Božana Šljivar.
S obzirom da je mislim, teorijska postavka svakog penzijskog sistema da se osigurava rizik starosti, to je faktički osigurani ovaj rizik. Da li je to nešto što je adekvatno našem sistemu i našoj ekonomskoj, da tako kažem, situaciji i postratnoj tranzicijskoj ekonomiji, to je sada drugo pitanje.
Božana Šljivar ističe da i ta stavka može da bude predmet daljih dorada i usaglašavanja, te da zakon ne bi trebalo da ide na parlament dok socijalni partneri ne postignu određeni stepen saglasnosti. Zadnja riječ je ipak na vladi Republike Srpske, koja već mjesecima ističe princip kojim će se rukovoditi, a to je da penzije nisu socijalna, već ekonomska kategorija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Internet, društvene mreže, Facebook, Twitter i MySpace postali su globalni društveni lideri, tvrde analitičari, i kao potvrdu nude primjere vodećih političara svijeta koji su ih iskoristili za svoje predizborne kampanje. U Bosni i Hercegovini, sa druge strane, internetom se koriste samo mlađi od 25 godina, a političarima kompjuteri služe za sve, samo ne za komunikaciju sa biračima, javlja nam Maja Nikolić.
Andrew Beles, bivši rektor sveučilišta Norfolk iz Virginije, kaže da istraživanja u Americi pokazuju da upravo zahvaljujući Facebooku Barack Obama, današnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, je kao manjina u Americi dobio veliku podršku birača.
Znači, sam internet nije namijenjen samo za usamljeni tinejdžeri, jel tako, da se zabave. On zaista utiče na sve sfere života. Utiče i na univerzitet, i na ekonomski sektor, i na poslove i slično. Znači, jako je bitno da se sve aktivnosti koje su vezane za ovu oblast pokažu, istaknu ljudima kako bi se podigla njihova svijest o važnosti i uticaju ovog medija i uopšte društvenih medija.
Zahvaljujući internet društvenim mrežama u svijetu, posljednjih nekoliko godina pokrenute su brojne političke revolucije. Najbliži primjer nama jesu nedavni masovni antivladini prosvjedi u Hrvatskoj. Vedada Baraković, šefica Odsjeka za žurnalistiku Univerziteta u Tuzli.
25-godišnji Ivan Penar oficijalno se smatra organizatorom antivladinih protesta u Hrvatskoj. Organizujući grupu na Facebooku pod nazivom Započnimo revoluciju u Hrvatskoj, Penar je uspio za vrlo kratko vrijeme skupiti preko 30.000 članova i što je još važnije, uspio je prosvjednike izvesti na ulice.
Političke kampanje u zapadnim zemljama odavno su se s gradskih billboard plakata premjestile na društvene mreže i naišle na plodno tlo, kaže Dejan Zeljić, ugledni ekonomista s Visoke škole poslovnog menadžmenta Primus iz Gradiške.
Imao sam priliku prije par dana da budem u Engleskoj na lokalnim izborima. Njihova kampanja je nešto sasvim drugo. Kod njih nemate plakata, nemate reklama na TV-u, bar kad su lokalni izbori u pitanju, jer oni imaju strogo određen budžet, 400 funti na 1000 birača. Oni su iskoristili upravo te društvene mreže, upravo toj direktnoj komunikaciji sa biračima. Iskoristili su priliku da imaju tu komunikaciju sa svojim biračima.
Ali političarima i parlamentarcima iz Bosne i Hercegovine društvene mreže nikada nisu postale način političke komunikacije, već samo oglasna virtualna ploča, ocijenila je profesorica Leila Turčilo s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Nekako mi još uvijek živimo u društvu u kojem zapravo govorimo o internetu kao trećem mediju u politici, jer zapravo korisnici razmišljaju na način, ako ste nam već dali dopuštenje da glasamo, dakle da biramo na izborima, ne vidimo nikakav razlog zašto nam ne date dopuštenje da putem između ostalog i društvenih mreža se jasno i glasno očitujemo i o svakoj političkoj odluci ili potezu onih za koje smo glasali ili to namjeravamo učiniti.
Koliko su BH političari još uvijek daleko od društvenih mreža pokazala je posljednja predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini. Dejan Zeljić kaže da se političke kampanje u našoj zemlji još uvijek vode putem javnih tribina. Zapadni političari odavno su shvatili da su takve tribine i ekonomski i vremenski neisplative.
To oduzima puno vremena, to oduzima puno novca, s pripreme dok se odrade sve, obično su to kandidati pokušavaju stići na što moguće više mjesta, međutim to je potpuno izvodljivo, znači putem diskusija, putem društvenih mreža. Svaki kandidat može iznijeti svoj stav, ne samo u onom momentu dok traje određena diskusija, nego i može mijenjati na osnovu nastale situacije. Također, veoma su bitni određeni forum, odnosno komentari. Samim time, vi već radite jedno određeno ispitivanje, pa da razumemo, biračkog tržišta, odnosno osjećate kako vam diše biračko tijelo. Samim time možete se već polako usmjeravati.
Političke građanske revolucije u Bosni i Hercegovini također su bile kratkog daha, kaže profesorica Vedada Baraković.
Bosansko-hercegovački revolucionari, slijedeći opći trend, s početka 2011. godine otvorili su dvije Facebook grupe pod nazivom Partija rada BiH i Svi na ulice, čiji je cilj bio organizovanje antivladinih protesta. Prve proteste najavila je grupa Partija rada Bosne i Hercegovine za 28. februar u Sarajevu, ali osim medija niko se nije pojavio. Druge proteste najavila je grupa Svi na ulice za 2. mart, također u Sarajevu, sa potpuno istim efektom kao i prethodni protesti.
Ugledni komunikolozi smatraju da dolaskom interneta i društvenih mreža mediji više nisu sedma sila svijeta, već sila koja predvodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević.